Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing acara margi utami acara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan saya kemawon kintenipun Gusti berkahi panjenengan ing wanci menika lan Gusti tansah paring bagaswaras dumateng panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken ing jaman kepengker. Kadang kula ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat ulang bebasan meratelaken pilih menawi tiang nyimpang saking kawicaksanan pramila tiang menika badhe nampeni akibatipun makaten nggih. Nah, para pamirsa, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula nyuwun tulung supados Gusti berkahi acara menika, dadosna berkah acara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab pulang bebasan gangsal kula wiwiti ayat gangsal 11 ngantos 17. Kula badhe waosaken pangandikan menika. Kowe ngombe banyu ing kulahmu dhewe ngombe saka ing sumurmu kang ngumbel. Apa pantes menawa sumbermu luber kaya kalen-kalen menyang ing ora-ora iku mung dadi duwekmu dhewe aja nganti ana wong kang melu duweni. Para pamirsa kanthi tembung sanes tedhak turunipun panjenengan kedah asalipun saking semah panjenengan sanes saking wanita monco. Kula lajengaken ayat 18 ngantos 19. Sendangmu muga diberkahono, bungao karo somahmu joko loro, menjangan kang manis kidang kang ayu muga susune iku tansah marmake kowe. Muga katresnane iku kang nginyutake kowe. Kadang kula ayat-ayat menika nggambaraken katresnan ing salebetipun nenikahan lan pangandikanipun Gusti nyetakaken ayat-ayat menika kanthi sangat gamblang bilih katresnan kajasmanen lan katresnan seksual ing salebetipun nenikahan kedah dipun suciaken lan dipun beto ing tingkat ingkang saestu inggil. Wonten wekdalipun kerembak perkawis ingkang dipun anggep sirian. Tiang-tiang menika boten dipun golongaken rak kasusilan utawi jenis patrap ingkang saru, malah ing antawisipun tiang-tiang ingkang ningkah. Menapa panjenengan gatosaken kados pundi Gusti Allah nyetakaken katresnan kajasmanan ing salebetipun neningkahan? Gusti Allah ngangkat neningkahan menika ing papan ingkang saestu inggil. Emut bilih neningkahan dipun rancang dening Gusti Allah piyambak. Lan paringaken dumateng keluarga manungsa kangge karaharjan lan kasainan umat manungsa. Perangan panerak kasusilan jaman samenika inggih menika pambudidaya ngicalaken neningkahan. Kadang kula kangge putra Allah keluarga Kristen inggih menika gambaran gegayutan antawisipun Sang Kristus kalian gereja. Panjenengan boten saged gadah gegayutan ingkang langkung inggil utawi langkung suci tinimbang menika. Awit menika sanget saestu andadosaken boten jenjem menawi ningali pasangan ing gereja pegatan. Perkawis menika boten namung dumados sing salebetipun satunggal utawi kalih perkawis ingkang makaping-kaping. Kedahipun perkawis menika saged adamel gereja sujud ing ngarsanipun Gusti Allah lan nggagapi kalepatanipun. Menika satunggalipun pitedah pilih pangandikanipun Gusti dereng kasambung dumateng tiang kathah. Pangandikan mboten gadah daya pengaruh lan ngribah gesangipun pasamuan. Kadang kula, ing salebetipun Ibrani 13 ayat sekawan dipun pratelaken, nikah iku ajenono sarta aja njemerake paturon sebab wong kang padha lagu jina lan bandre iku bakal dipatrapi dening Gusti Allah. Gusti Allah nyebut neningkan dados setunggal kegayutan ingkang ngiram-iramaken. Kegayutan menika luhur, suci lan boten sakmestinipun dipunanggep minangka satunggalipun ingkang boten suci nanging gatosaken ingkang sanesipun. Awit wong-wong sundel lan kang alaku jina bakal diadili Gusti Allah. Kateng kula emedha kula mimpin satunggal pesamuan wonten satunggal warga pesamuan ingkang manggi kula. Piyambakipun sanjang menawi badhe nilaraken lare lan istrinipun lan badhe ningkah kalian wanita sanes. Kekalihipun menika warga gereja. Menapa tiang-tiang menika Kristen utawi mboten Gusti Allah kemawon ingkang pirsa? Selajengipun kula nerangaken dumateng tiang kalih menika menapa ingkang dipun ngendikaken kitab suci gegayutan kalian pegatan. Lan ingkang jaler menika ngadeg ing ngajengipun kula kanthi nepsu sanjang menapa Bapak badhe mbudhut yang ngrampas kawilujengan kula. Kula atur wangsulan sedherek, menawi panjenengan gadah kawilujengan pramila kula mboten bakal ngrampas saking panjenengan. Ingkang kula aturaken kangge pemut inggih menika menawi panjenengan sanes putrani Gusti Allah, panjenengan tentu badhe gadah patrap ingkang memper kados ingkang dipun tindakaken iblis. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah sekedap malih Gusti Allah tentu badhe paring paukuman dumateng panjenengan. Sinaosa mbinjang menapa dereng mangertos Gusti saged kemawon mundhut nyawa panjenengan. Warga gereja menika namung mencep lan piyambakipun tetep nindakaken rancanganipun inggih menika ningkah malih kalian wanita sanes. Sawetawis taun kepengker kula ningali kahanan tiyang menika gesangipun sanget dening nandang kasangsaran. Katang kula Petrus mituturi supados kakung manggen dados setunggal kalian istrinipun selaras kalian kawicaksanan. Podho kanca ahli warisi sing rahmating kauripan supaya pandongamu aja nganti kaalangan. Setunggal Petrus 3 ayat 7. Inggih menika pendadaran ingkang sayektosipun. Ing wedal kakung istri gesang sesarengan ngraosaken kabingan lan pitados antawisipun setunggalan sanesipun sujud sesarengan, ndedonga sesarengan, tresno tindresnan pramila keluarganipun saged nggambaraken kekayutan Sang Kristus kalian gereja. Gusti Allah tentu berkahi keluarga menika. Perkawis menika penting sanget. Samenika ayat 12 ngantos 21. Amsal Sulaiman utawi wulang bebasan gangsal. He anakku yo kene kowe nganti kepencut marang wong wadon tuno susila lan ngrangkul dadane wong wadon liya amarga Pangeran Yehowah ora kasmaran marang sakae tumindake wong sarta mirsani sakaing pratingkae manungsa. Panjenengan katasaken ayat menika ndudut mana amarga Pangeran Yehowah ora kasmaran marang sakae tumindake wong sarta mirsani sakaing pratingkae manungsa. Kita kedah emut bilih Gusti Allah mirsani kita ing saben wekdal. Gusti Allah tansah mirsani kita. Kadang kula menapa panjenengan nate ngedalaken tembung ingkang saru utawi kasar ing medal panjenengan mangkel dumateng tiang sanes. Utawi panjenengan mangkel awit satunggal kahanan ingkang boten kremenaken panjenengan. Menawi nate monggo panjenengan emut dumateng pangandikanipun Gusti, Gusti Allah tansah mirsani panjenengan. Lan menika ateges ing medal panjenengan ngandikan wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ing saben wekdal. Ing pundi kemawon panjenengan, panjenengan menawi ngendikan menika ngandikan wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ing saben wekdal. Samukawis marginipun manungsa dipun pirsani Sang Yehowah lan dipun timbang dening Gusti Allah. Gusti kagungan karsa mangertos kenging menapa kita nindakaken lan sanjang kados makaten. Manut kula Gusti Allah tentu bingung dumateng perkawis-perkawis ingkang dipun tindakaken lan dipun sanjangaken tiang-tiang ingkang ngaken bilih piyambakipun menika putranipun Gusti Allah. Para pamirsa kita lajengaken ayat 21 ngantos 23. Wong duraka ketangkep ing sajroning pialane lan kajiret ing talining dosane dhewe. Wong iku mati merga ora oleh pamerti lan kesasar marga saka bangeting buduni. Kadang kula menika sami perkawisipun bilih Gusti Allah ngendika badhe dumugi wekdalipun, wekdal ngaturaken jawaban, wekdal gentos kerugian, wekdal kangge mbayar badhe dumugi manungsa gadah pemanggih menawi piyambakipun saged uwal saking dosa. Gusti Allah paring pangandikan boten wonten ingkang badhe uwal saking menapa kemawon. Kalepatan saben tiyang badhe kawiyak lan tiyang menika badhe kacancang dening tali-tali dosanipun. Samenika pasinon kita lumebet ing wulang bebasan pasal 6, pasal menika ngangkat maneka werni pirembagan ingkang benten. Pasal menika dipunwiwiti pitutur ingkang sae kangge jagating bisnis ing wekdal menika, sae kangge tiyang Kristen ugi kangge tiyang ingkang boten Kristen, inggih makaten menika watonan-watonan bisnis ingkang sae kangge sedaya manungsa, sae ingkang pitados ugi ingkang dereng pitados. Samangga ayat tunggal kalih wulang bebasan 6. He anakku, menawa kowe nanggung pepadamu lan gawe perjanjian karo wong liya, menawa kowe kejirit ing tembungmu dhewe kena kala ing tembunge cangkemmu dhewe. Panjenengan katasaken Gusti Allah nyebat kali perkawis ingkang menika wujud pitutur sae kangge selami-laminipun. Panjenengan kedah ngatos-atos ing salebetipun damel pasrujukan kalian tiang sanes. Sampun ngantos nyambut damel sesarengan tiang ingkang boten dipun tepang utawi monco. Kadangkulo tiang-tiang ingkang boten tepang Gusti Allah saged nindakaken bisnisipun ngangge watonan menika. Lan sampun tentu sanget wonten mupangatipun kangge tiang-tiang ingkang boten pitados menika. Ayat ingkang kaping kalih nyebataken bilih tiang menika sawek umum. Ketingalipun ngantos tiang damel pasarujuan kalian tiang sanes, awit tiang menika gadah kekajengan supados dados tiang penting. Tiang menika gadah kekajengan unggul anggenipun gadah arto, kita kedah ngatos-atos ing perkawis menika. Ayat 3. Nuli he anakku tumindao mengkini lan luwarono awakmu, mergo kowe wis tumeba ing regemane pepadamu, lungo, jengking olan jaluo kawalasan kalawan banget marang pepadamu iku. Kadangkula ampun ajri manggi tiang sanes kangge nyetakaken satunggalipun perkawis. Panjenengan kedah netepaken tetep jejeg kalian poro mitro panjenengan, lan panjenengan ngatos-atos dumateng mengsah-mengsah panjenengan. Inggih menika ingkang dipun kersakaken priyantun ingkang nyerat ulang bebasan menika, lan piyambakipun badhe mangsuli ing papan-papan ingkang sanes. Ayat sekawan lan gangsa ulang bebasan 6. Ojo ngoleh hakim ripat mung liyep, lan telapu amu ojo leh ngantuk. Awakmu luwarono kaya menjangan saka ing tangane wong bebedak kaya manuk saka ing tangane kang mikat. Panjenengan katosaken ampun ngantos panjenengan boten merduli perkawis menika. Panjenengan beberaken samukawis perkawis. Panjenengan kados dene peksi ingkang kajrit ing salebetipun perangkap menawi panjenengan napak astani pasarujukan inggih menika pepemutipun. Kadang kula ing mriki kita ningali cetha bilih Gusti Allah ngatingalaken saking tertinggalan ingkang saenipun. Tiang mesti kemawon boten namung wicaksana ing pratingkahipun ing jagating bisnis saha tembung-tembungipun, nanging ugi kedah sinau saking semut. Ayat 6-7. He wong keset, maranono semut, lakune titenono lan dadiyo pinter. Senadan semut iku ora ana kang mimpin, ora ana kang ngatur lan ora ana kang mandegani. Ya padha keklumpuk rejeki ing mangsa panas lan tandu pangan ing mangsa panen. Kadang kula semut menika memper kalian guru. Semut saged nedahaken kayektosan-kayektosan agung dumateng kita. Salah satunggalipun semut saged sanget sregep kados dene manungsa ing salebetipun bisnis. Inggih menika satunggal perkawis ingkang saged dipun sinau putra Allah saking semut ingkang alit. Semut nindakaken menapa ingkang penting ing salebeting gesangipun. Semut pados toyo sadangunipun mangsa adem, ngerancang kangge wekdal ingkang badhe dipun lampahi, lan semut repot nindakaken menika. Manut kula, salah setunggal dosa ageng tiang Kristen jaman samenika inggih menika keset, lan kathah ing antawisipun tiang-tiang keset menika njegur ing peladosan sawetahipun. Kita kedah mawas badan piyambak, kados pundi cara kita migunakaken wekdal kosong, menapa kita mawas pangandikanipun Gusti? Menapa kita sinau pangandikanipun Gusti manut kula keset inggih menika salah satunggal pangipat-ipat peladosane wekdal menika. Kadang kula wonten abdi Gusti nem-neman manggi kula lan piyambakipun sanjang. Kula keges kula mboten saged dados pendeta. Kula mimpin pesaman menika sadangunipun 3 taun. Kula sampun nglantaraken kathah khotbah. Kula kados dene sumur ingkang garing. Selajengipun nglajengaken tembungipun kados piyambakipun tiyang ingkang mursyid. Kulo nelasakan wekdal maus pangandikanipun Gusti, lan anggegirut pangandikanipun Gusti. Kulo lajeng tanglet ngantos pinten jam wekdalipun panjenan anggegirut pangandikanipun Gusti. Ngantos pinten jam panjenan nyinau pangandikanipun Gusti meniko, jawabanipun mboten gumato. Saged kirang saking setunggal jam seminggu nyinau kitab suci. Kandane, nelasake wekdal nanging namung seminggu setengah jam, para pamirsa. Nah, Panjenengan semak abdi Gusti nem-neman menika tansah repot nindakaken menapa kemawon kamangka pakaryan penting ingkang kedahipun dipun tindakaken dipun jaraken mboten kaurus. Kula nyukani pitutur menawi panjenengan mboten gripah cara gesang panjenengan pramila panjenengan kedah medal saking peladosan menika. Saestu bab ingkang ngisini-sini menawi saben minggu enjang ngadeg wonten ing mimbar panjenengan tanpa persiapan. Kedahipun panjenengan nglantaraken pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking pangandikanipun Gusti. Kadang kula semut saged ngajari abdi Gusti nem-neman menika maranana semut lakune titenana lan dadiya pinter. Ayat 9:10-11. He wong keset, nganti pira lawase nggonmu kelemahan, besok apa nggonmu tangi turu, turu sedilongkas ngantos sedilongkas, nekuk tangan arep ngeleyeh sedilongkas. Kowe nuli bakal katekan kemiskinan kaya wong kang nempuh lan kacingkrangan kaya dene wong kang sikep kegaman. Wong duraka. Kita mlebet ing keterangan tiang duraka turunanipun Baal. Ayat 12-13. Tanpa guna lan nesta wong kang urip kelawan cangkem kang cidro, kang mripate kedep-kedep, kang muter-muter sikile lan nyasmitani srana drijine. Kadang kula menapa nate panjenengan gatosaken tiyang ingkang kados makaten menika? Sedaya ingkang dipun tindakaken boten sopan, sedaya ingkang dados tembungipun tansah saru. Wonten tiyang Kristen ingkang gesangipun boten saged dados patokaning perkawis menika. Kula tepang pendhita ingkang gadhah patrap makaten menika lan kula nebih kalian abdi Gusti ingkang makaten menika. Lan menika dumados sawetawis taun kepengker. Kula nate kepanggih tiyang biasa ugi gadhah patrap ingkang sami. Tembung-tembungipun gadah tujuan sanes, kula tepang tiang ingkang ngaken-aken Kristen. Wonten ing patunggilanipun piyambakipun ngedalaken tembung-tembung ingkang gadah kekajengan ingkang sanes. Tiang-tiang menika tansah ngedalaken tembung ingkang boten trapsilo, inggih patrap ingkang kados makaten menika ingkang dipun lawan Gusti Allah. Ayat 18-15 ulang bebasan 6. Kang atine ngangen-angen kaculikan, kang tangsang rantam-rantam piololan, kang jalari tukar padu, mulane banjur dadaan katempoing bilai, sedilo wae rusak lan ora bisa dipulihake maneh. Tembung kaculikan liripun inggih menika awon. Panjenengan gatosaken bilih jalari utawi kang nuwuhaken tukar padu. Kamangka tiyang menika kedahipun dados putra Allah. Nanging saben menapa ingkang dipun tindakaken menika tansah mboten trep kalian kasusilan. Kadang kula gadah kegambaran tiyang ingkang wonten maknanipun kangginipun kula, piyambakipun sanes pendhita ingkang misuwur, nanging abdi Gusti ingkang saestu ngidapi-dapi. Kula mbetahaken pinten-pinten jam menawi sampun pinanggih kalian abdi Gusti menika medal kapengker. Abdi Gusti menika tansah ngimetaken kula gegayutan kalian tembung-tembung ingkang murni. Kula mboten nate mireng abdi Gusti menika ngedalaken tembung-tembung ingkang mboten sopan utawi ngedalaken tembung-tembung ingkang saru gesangipun resik lan bening ugi padhang kados dene sang surya ing wekdal siang. Inggih tiyang ingkang kados makaten menika ingkang dipun betahaken ing wekdal menika. Kadang kula kita mboten betahaken tiyang ingkang ngangge mode ingkang pungkasan ing toko priya mligi lan kanthi rambut model ingkang inggal pindah. Para pria ingkang kados makaten menika menawi ningali wanita lajeng mripatipun boten kedep, sinaosa wanita menika sampun nikah. Semaipun boten pitados kalian para pria ingkang gadah watek pantu makaten menika, kita tentu sanjang kepribadiane wong-wong kuwi kok apik banget. Kula badhe nyukani wawasan dumateng panjenengan ingkang cetha, gereja kebak kalian tiang Kristen jaman samenika, nanging kita tetep mlampah wonten ing papan ingkang sami. Menapa panjenengan mangertos jalaranipun awit Gusti Allah dipun wewirang. Aja padha kesasar, Gusti Allah ora kena digawe keguyon. Awit apa kang disebar ing wong ya iku kang bakal dineni, sebab sing sapa nyebar ing daginge dheweke bakal ngeneni karusaan saka daginge, nanging sapa kang nyebar ing roh ya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Galatia 6 ayat 7 nganti 8. Kadang kula Gusti Allah mboten bodho, Gusti Allah nuntut kita gesang suci. Menapa panjenengan mangertos jalaranipun awit Gusti Allah menika suci. Panjenenganipun panci Gusti Allah ingkang kados makaten menika inggih tiyang ingkang jagi kasutan menika Gusti Allah kasengsem lan Gusti Allah kagungan kersa berkahi tiyang-tiyang makaten menika. Kita kedah mangertos bilih kita menika sesambetan kalian Gusti Allah ingkang suci. Kula tepang kalian pendeta ingkang gabung satunggal kelompok pergerakan kasucen lan kelompok menika nengenaken kasucening agesang. Ing satunggalipun wekdal kula sanjang kalian piyambakipun, kritik kula dumateng panjenengan sami inggih menika, panjenengan sami sampun kecalan kasucen, lan panjenengan sami ingkang kedahipun gadah kasucen menika, supados saged mbiyantu kula sami ing wekdal kula sami tepih saking Gusti Allah. Jaman samenika ingkang perlu dipun utamiaken ing antawisipun abdi Gusti inggih menika gesang suci. Para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula sampun ngedum berkah. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Good day.